Гепле Яр Азаттык Радиосы. Эртириңиз хайырлы болсун, кадерли динлейчилер. Сүгүн 2025-жылдын 12-нчи июнь, Тептеанын пенсенбе күнү. Сүгүнкү программабызда Томутку дин жалысында иш көзүлөйөн жеткинчиктердин саны арттыар. Дүзүн бузмакта айыпланган раиттер мажбури тахматта улунулар ва бийлик маалыматтарыбызды диңлеп алырсыңыз. Озалы билен мен Мирдан Сариев бунун таасирлери билен тааныштырыарын. Он веринчи июнь кечилген кече Русия Украинанын Харьков шаарына дроннор билен зарба урду. Hücumda yasay sahalarına ve kerhanalara zepir yetendiği haber verilir. Zarbalarda 3 adam hilak oldu, yeni 60 adam yaralandı. Şiket alanların arasında 9 çağı hem var. Ukrayinskaya Pravda Nisir'nin yazmağına göre, şehre cemi 17 dron ile hücum ediliptir. Beylik tevitleri olsa yeni 68 dron atılıptır. Ukrayin harbalarının mağlumatına göre, hücumda şeyledi, İskander-M balistik raketası ulanılıptır. Cemi 85 dron bilen edilen hücumun devamında 49 dron urulup yok edilipdir yada öz özünden sinipdir. Ukrayin harbalarının maglumatına göre 14 dron nisana barıp urupdir. Zaporizhye oblastında 2 adam yaralandı. Odessa oblastında bolsa yangınların ve veyrançılıkların yüze çıkandığı haber verilýär. 10-nji iýunda Awstriýanyň Graz şäherindäki gimnaziýada bolan okatyşlyk netijesinde 11 adam hilak boldy. Waqada yaragdan odatçynyň bu mektebiň öňkü okuwçysy bolandygy aýdylýar. Maglumata görä ol soňra öz janyna kast edipdir. APA agentliginiň habaryna görä öldürilenleriň arasynda okuwçylar hem-de mugallimler bar. Yara alanlaryň sanynyň 10-dan gowrakdygy we olaryň käbiriniň ýagdaýynyň agyrdygy aýdylýar. Okatyşlygyň sebäbi barada häzirlikçe resmi maglumat ýok. Yaragdan atynyň ady köpçüligi mälim edilmeýär. Onun 21 yaşında dağı aydılyar. Var olan mağlumata göre, ol Avstriyanın rayeti ve hücumi amala asıran gimnaziyada okaptır. Emma okuvi tamamlamandır. Kronen Zeitung nesirinin yazmağına göre, ol özünü kemsitmeleri tedivar edilen yalı duyuptır. Sayahatların sözlerine göre, hücumci gimnaziyanın iki sınıfını oku tutuptır. Avstriyanın kansleri Kristen Stocker bu pacıgalı vaka sebeple Graz'a geldi. Ol yurtta 3 günlük matım ıglan edilecektiğini mälim etdi. Telekeçi Elon Musk özünün eçiliğindäki X sosial ulgamında Amerikanın prezidenti Donald Trump barada geçen hepde yazan cover poster üçin ötünç doğradı. Olur ası öte geçti deyip Musk yazdı. Musk bilen Trump'ın arasındaki kapmarsılık Musk'ın hükümetin neticililik departamentinin yol vasatı videopesinden çekilmeginden son başladı. Musk Trump tarapından teklif edilen büdjet kanun taslamasına ve salgıt yeniliklerinin uzoldulmağına açaça neyilelik bildirdi. Trump bu taslamanı uli ve ovadın kanun deyip hasetlendirdi. Musk onu yaramaz yigrencilik deyip atlandırdı ve bu kanunun kabul edilmeği Amerikanın onsuz hem uli devlet karzını hasta yokorlandıracaktığını aytdı. 5-nji iýunda Trump bilen Musk sosial ulgamlarda açaça çekileş geçirdiler. Musk hatta öz himayeti bolmadyk bolsa da Trump'ın prezident saylawlarynda yeňilse tezi bar boljakdygyny öňe sürdi. Trump jogap hökmünde Musk'ı akıl taýdan durnuksyz diýip atlandyrdy we onuň SpaceX hem-de Starlink ýaly älem taklamalarynyň mal eleştirilmeginiň bet edilmegi bilen haýwadatdy. Türkmenistanyň futbol boýunça taýlama topary 2027-nji ýyl üçin Aziýa Kubogynyň 3-nji taýlama tapgarynyň 2-nji oýununda öz meýdanynda Taýlandyň futbolçylaryny ýeňdi. 10-njy iýunda paýtagtyň Aşgabat stadionunda geçirilen duşuk 3-1 hasaby bilen jemlendi. Soňky oýunlaryň netijelerine görä Türkmenistan 6 utuk kazanyp D toparçada 1-nji orny eýeledi. 3 utuktan toplan Taýlandyň hem-de Sri Lankanyň ýygynda toparlary degişlilikde 2-nji we 3-nji ornlarda yerleşdiler. Sanawyň iň asak ornunda 0 utuk bilen Xitai Taipeýi yerleşýär. Türkmen futbolçylary Nowatakyň duşugyny 9-njy oktýabrda mehmançylykda Sri Lankanyň milli ýygynda toparynyň garşysyna geçirer. Taýlama oýunlarynyň çägindäki 6 toparçanyň ýeňijileri Saudi Arabistanynda geçiriljek Aziýa 2007 kubogynyň Zemleji tapgyryna gatnaşmak üçin ýollanma alarlar. Türkmen futbolçylary Aziýa Kubogynyň final tapgyryna 2 ýerde gatnaşdy.